ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі інцидент з депутатом парламенту Сергієм Пашинським. Хто винен і чи справді депутат стріляв в іншу людину перед Новим роком?
Механізм, якщо передбачає зняття будь-якої недоторканності, він має використовуватись. Однак до цього необхідні відповідні докази і відповідні обставини.
І в Празі ексгумовано останки відомого українського поета і драматурга Олександра Олеся, попри спротив активістів української громади.
Ми вважаємо, що частину з цих поховань, які можливо з різних причин зберегти на місці, треба перенести в Україну.
Все це далі в нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Сергій Драчук.
Ультраправа, кандидат на майбутніх виборах президента Франції, лідер популістської партії «Національний фронт» Марін Ле Пен заявила всупереч позиції Євросоюзу, що анексія Росією українського Криму, на її думку, не була незаконною. В інтерв'ю французьким телеканалам RMC і BFM TV вона, зокрема, заявила, далі цитата, «Я абсолютно не вважаю, що відбулася незаконна анексія. Був референдум, мешканці Криму забажали воз'єднатися з Росією. Я не бачу ніяких підстав ставити під сумнів цей референдум», додала Ле Пен. І на запитання, чи вважає вона Крим частиною Росії, відповіла так. Ці заяви цілком повторюють позицію Кремля щодо окупованого Криму і суперечать позиції переважної більшості світової спільноти, зокрема Генеральної асамблеї ООН. Марін Ле Пен відома своєю проросійською позицією уже давно. Про те, як популістські партії впливають на політику Європи, слухайте далі у передачі «Свобода сьогодні». До інших подій. Міністр закордонних справ Австрії Себастіан Курц називає повноцінний режим тиші на Донбасі однією з цілей його країни під час її головування в ОБСЄ нинішнього 2017 року. Про це він написав у Твіттері, перебуваючи на Донбасі разом із міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Як інформує прес-служба МЗС України, на Сході Курц та Клімкін, зокрема, побували в Маріуполі й низці інших населених пунктів Донеччини, що потерпіли внаслідок війни. Очікується, що в перебігу візиту Курца до України сьогодні і завтра сторони обговорять зусилля австрійського головування в ОБСЄ, спрямовані на врегулювання конфлікту в Україні та навколо України, в тому числі щодо перспективи розгортання озброєної поліцейської місії ОБСЄ в окремих районах Донеччини і Луганщини. Унаслідок обстрілів у зоні бойових дій на сході України протягом сьогоднішнього дня станом на 18 годину був поранений один український військовослужбовець. Про це у вечірньому зведенні повідомив штаб української антитерористичної операції. У повідомленні не уточнили, де саме був поранений боєць. Загалом, за повідомленням, сьогодні було 23 обстріли з боку бойовиків. За вчорашній день, як інформували у Міністерстві оборони вранці, внаслідок боїв на Донбасі загиблих чи поранених українських військових не було. У Туреччині повідомили про затримання ще кількох осіб у справі про напад на престижний нічний клуб у Стамбулі новорічної ночі, внаслідок якого загинули 39 людей, із них 27 іноземців із 14 країн і майже 70 були поранені. За повідомленням Державного агентства Анадолу, таким чином затриманих уже 16. Усіх їх допитують у поліції Стамбула, двоє з них, як повідомляють, іноземці. Серед затриманих, за інформацією преси, є жінка, яку вважають дружиною ймовірного нападника. Такі на цей час головні новини.
Новини Радіо Свобода подав Сергій Драчук. Більше новин – radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Справу з інцидентом за участі депутата парламенту Сергія Пашинського передали на розслідування прокуратурі Київської області. 31 грудня перед Новим роком на трасі під Києвом сталася сутичка, у результаті якої депутат прострелив ногу чоловікові. Сергій Пашинський наголошує на самозахисті, до якого він змушений був вдатися. Але чи стане у результаті статус народного депутата вирішальним під час розслідування і у висновках правоохоронних органів? Ольга Комарова докладніше.
Провадження за інцидентом, який стався в одному з сіл Київщини, кваліфікують за статтею хуліганство. Справу можуть перекваліфікувати за результатами розслідування, пояснює Дмитро Чібісов, прокурор Київської області. Тривати слідство може до 2 місяців. За його результатами будуть готові й надати оцінку, хто є потерпілий, а хто порушив закон. В Пашинського була вилучена зброя і всі документи на неї, зазначають в прокуратурі. Прокурор наголошує, що статус народного депутата не заважатиме розслідуванню.
Механізм, якщо передбачає зняття будь-якої недоторканності, він має використовуватись. Однак до цього необхідні відповідні докази і відповідні обставини, які підтверджуються об'єктивними чинниками. У разі будь-якої особи причетної до вчинення злочину, ми проведемо необхідну процедуру.
Недоторканність надає низку гарантій депутатам. За законом народний депутат не може бути без згоди Верховної Ради України притягнутий до кримінальної відповідальності, затриманий чи заарештований. Те саме стосується обшуку, затримання, огляду особистих речей і багажу, транспорту, жилого чи службового приміщення. Зняття недоторканності можливо лише коли регламентний комітет внесе відповідне подання, яке ухвалить Верховна Рада. Володимир Арешонков, заступник голови комітету з питань регламенту, пояснює Радіо Свобода, що за даного випадку це можливо лише у разі звернення до депутатів Генпрокуратури України.
Якщо до нас зайде подання від генпрокурора, де він викладе, що з боку народного депутата були вчинені дії, які порушили закони і так далі, чому ні? Комітет абсолютно готовий розглядати і вносити далі. Ми по-любому депутату так робимо. То вже інше питання, як вони будуть голосувати при розгляді на комітет. То вже друга історія.
Ігор Коліушка, експерт з публічного права, колишній народний депутат України, зауважує, що статус народного депутата не має жодних переваг в приватних відносинах. Втім, в українській реальності цього не відчутно, наголошує адвокат Роман Маселко, який відомий захистом автомайданівців та родин Небесної Сотні.
Те, що це Пашинський, те, що це народний депутат, те, що це досить відома особа з відповідними впливами, зіграє свою роль, статус особи все ж таки перешкоджає розслідування.
Версії депутата Сергія Пашинського та потерпілого В'ячеслава Хімікуса кардинально різняться. У повідомленні поліції Київської області і подальшому дописі самого депутата у соцмережі йшлося про те, що Пашинський після попереджувального пострілу вистрілив у ногу чоловіку, який напав на нього з пляшкою, після зауваження про залишене посеред дороги безгабаритних фар авто. В результаті чоловік, якого поліція і депутат назвали нападником, був госпіталізований. Як розповідає дружина пораненого, її чоловік допомагав невідомому водієві штовхати авто, а Пашинський накинувся на нього із зброєю через те, що той у грубій формі відповів на зауваження. В коментарі каналу 112 Україна дружина пораненого Ольга зізнається, що прибувши на місце, теж дістала зброю, щоправда, пневматично.
Я увиділа, як мій супруг лежить на асфальті. Господин Пашинський в этот момент не просто держав його на прицелі, він підійшов к нему вплотную і наклонився над ним з оружием в руках. Я вийшла зі своїм пістолетом, дала чіткі команди відійти від свого супруга.
Сам поранений стверджує, що попереджувального пострілу, про який заявляв народний депутат, не було. Готовність надавати правову допомогу пораненому В'ячеславу Хімікусу висловила адвокат Марина Парінова. У 2010 році вона очолювала відділ управління з питань судоустрою в адміністрації президента Януковича. Зараз Парінова вивчає справу і готова коментувати подробиці за кілька днів. Та, як вона зазначила Радіо Свобода, допомогу пораненому надає безплатно. В мережі бурхливо обговорюють даний випадок, як і доцільність використання зброї депутатом, яку він отримав як нагородну. Частина депутатів та блогерів вважають вчинок Пашинського виправданим. Інша доводить перевищення меж необхідної оборони. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Національний банк України планує створити кредитний реєстр, базу даних українських позичальників та їхніх кредитних історій. У Нацбанку анонсують, що цей державний реєстр будуть використовувати для того, аби зменшити для комерційних банків ризик надання сумнівних кредитів. Спершу до кредитного реєстру будуть вносити лише юридичних осіб, які братимуть кредити, починаючи з 2017 року. Євген Солонина розповідає.
Національний банк України розпочне створювати кредитний реєстр ще до ухвалення відповідного закону. Про це заявив в інтерв'ю «Фінклуб» директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук. За його словами, Нацбанк як регулятор може поставити за обов'язок банкам наповнювати кредитний реєстр. Але надавати банкам інформацію з кредитного реєстру буде неможливо, доки не ухвалять закон, уточнює Ваврищук. За словами посадовця, Нацбанк почне формування реєстру вже в наступному році. Причому найближчим часом фінансовий регулятор не вимагатиме в банків інформації за минулі роки. Спочатку в реєстр вноситимуть нові кредити. У цьому реєстрі банки зможуть побачити, як їхні позичальники сплачують свої позики в інших банках. І представники Нацбанку, і частина експертів вважають, що така ініціатива впорядкує ринок надання позик в Україні. Рішення НБУ є неоднозначним, передовсім тому, що дає можливості для ручного управління банківським сектором, стверджує в коментарі Радіо Свобода економіст, колишній віце-прем'єр-міністр Володимир Лановий.
Якщо чиновники, власники різних реєстрів продають ці реєстри, порушуючи право приватної особи, то що тут говорити? Тобто вірити, що це тільки буде використано з благими намірами, важко. Тобто це все є елементами корупційного ручного управління. Дай Бог, щоб це було по-іншому.
Фінансовий експерт Дмитро Власов зі свого боку вважає державний кредитний реєстр адекватним рішенням, яке відображає потреби українських банків.
Банк буде збирати кредитну історію. Якщо спогані кредити, якщо якийсь підтримується негатний кредит, то про нього має стати відомим банком. Нацбанк певно хоче якісь нові правила гри ввести. Певно, це буде плюсом, якщо це буде розумом використано.
Водночас, за словами Власова, не можна виключати ризику, що таку державну базу даних зливатимуть третім особам. І в цій ситуації об'єктами тиску можуть виявитися, зокрема, і порядні позичальники. Адвокат, який спеціалізується на правовій допомозі бізнесу, Дмитро Йовдій, наголошує, що державний кредитний реєстр фактично буде порушенням права людини на приватне життя.
Історія буде відображатися, і звичайно, що окремі там відомості цього реєстру можуть негативно впливати на можливості окремих підприємців отримати кредит. Немає необхідності робити саме цей реєстр державний, тому що такий реєстр – це чергова база, там де акумулюються персональні дані людей. Створення такої бази – це є, по суті, порушенням конституційного права людини на приватне життя.
З ініціативою про створення кредитного реєстру Нацбанк виступив невдовзі після того, як його голова Валерія Гонтарева оголосила неплатоспроможним найбільший комерційний банк в Україні – Приватбанк, який одразу після цього націоналізували. Однією з причин неплатоспроможності цієї установи стало те, що більшість кредитів, які він видавав бізнесу, виявилися кредитами особам, пов'язаним з його власниками, а отже ризикованими. Відтепер НБУ відстежуватиме всіх юридичних осіб-позичальників і при потребі аналізуватиме їхню кредитну історію. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Гостем програми «Ваша свобода» був сьогодні український політик і громадський діяч Микола Томенко. І мій колега Олександр Лащенко розпитував його про тренди української політики минулого року і питав, які тенденції будуть в українській політиці вже в цьому новому 2017 році. Микола Томенко.
Я б сказав таким чином, що якщо реалістично дивитися, я думаю, що я не бачу якихось, так мати, трендів, які би визначили гірший соціально-економічний, там геополітичний чи якийсь там мати статус України, аніж 2016 році. Хоча є дві небезпеки, які я бачу. Це перша небезпека можливості подальшої монополізації країни. Під монополізацією я розумію, скажімо, спроба об'єднати певний медіаресурс в інтересах влади, скажімо, фінансовий чи олігархічний ресурс. Ми в 2016 році бачили, скажімо, атаку влади на певні фінансово-політичні групування. Зараз я їх не захищаю, але факт залишається фактом.
Назвати їх?
Як мінімум, боротьба або, так мати, зменшення території впливу та імперії Коломойського, власне, розпочалося в 2016 році. Тому ця монополізація може стосуватися не тільки медіа, як в історії, скажімо, з приватом. Хоча приват для мене взагалі показує, напевно, єдиний в Україні, який трошки інакше дивиться на цю всю історію. Я думаю, що це якась складна гра, пов'язана з тим, що приват, є приват, є один плюс один, є Укрнафта. Тобто це якби довга історія. Ця історія обговорювалася не перший рік, вона обговорювалася ще в часи Ложкіна, як глава адміністрації президента, він був переговорником. І з боку президента, ніби з боку Коломойського, в тому числі шукали механізм, як вийти з ситуації. І це завжди типова українська історія, коли президент вважає, що в переговорах він щось виграв. Я думаю, що Коломойський вважає, що він теж не програв. Але програв насправді український народ в тому сенсі, що коли я почув Гонтарів, президента, всіх решта, які сказали, що так ви ж розумієте, чому ми вкладаємо державні гроші, умовно кажучи. Тобто наші гроші
врятування банка. Докапіталізація, так звана.
Да, тому що 50% громадян і ледь не 50% юридичних осіб і ФОПів там. А в мене питання, а навіщо ми з державного бюджету фінансуємо антимонопольний комітет? Він не знав про цю історію? Це ж його обов'язок. Ну, уявіть собі, знайдіть цивілізовану країну, де приватний банк, будь-який приватний банк, мав би долю 50 там. Тобто антимонопольний мусив працювати, СБУ мусило працювати, Держфінмоніторинг мусив працювати. Тобто всі структури влади допустили цю монополію. От я до монополізму повертаюся, що це найбільший ризик і небезпека. Навіть не Путін. Путіна ми знаємо, що від нього очікувати. Ну, вже якщо таке буде страшне загострення в 17-му році, вже і армія у нас більш-менш готова, і суспільство готове, і так далі. Тому ми це прогнозований ризик для України. І прогнозована небезпека. Непрогнозована, така тіньова, це подальша монополізація, яка може взагалі зірвати країну, тому що, як зараз з тарифами. Ну, насправді, це ж монополісти торпедували саме таке підняття тарифів, ніхто ж не пояснив. Найважча штука, оскільки, по-перше, ну, вона нечесна, несправедлива, бо я жодного разу якби структуру тарифу реалістичну, аргументовану, так і не почув. Тобто далі монополії різні можемо продовжувати, і я думаю, що це небезпека. Звичайно, геополітичний фактор треба брати до уваги. Я думаю, що рік 17-й буде один з найскладніших саме в геополітичній сфері, оскільки відбувається прагматизація світу, відбувається прагматизація політиків і державних діячів європейського і західного світу. Це означає, що чи вибори у Франції, так, чи вибори в інших країнах будуть проводити не обов'язково російських людей, але дуже прагматичних людей, які скажуть, а чому ми ту Україну фінансуємо, чому ми ще когось фінансуємо, ну і що нам якісь міжнародні програми, ми теж бідуємо тут. У цій системі прагматизації світу у нас захист лише один. Не на колінах повстидно чи проситися, а вибудовувати свою національну економіку.
Український політик Микола Томенко в інтерв'ю Радіо Свобода. У новорічну ніч в Одесі з телевізійного ефіру щезли більшість центральних комерційних українських телевізійних каналів. Чому вже кілька днів Одеса живе без провідних національних телеканалів і як на це реагують містяни, розповідає Ірина Назарчук з Одеси.
Диверсія, інформаційний теракт, коли в деяких кабельних мережах замість звичних плюсів або ICTV одесити побачили російські канали, то вибухнули обуренням потужнішим за новорічний фєєрверк, розповідає волонтер Марина Ізосімова.
Цілий день та цілий ранок в устах головредів телеканалу «Дождь» був Путін. Це російський контент. Мені він взагалі не цікавий. Мене цікавить те, що відбувається в моїй країні.
Зміни до закону про телебачення і радіомовлення, що набуло чинності 1 січня, передбачають, за ретрансляцію загальнонаціональних каналів в своїх мережах провайдери повинні платити їм. Відносини між комерційними гравцями ринку мають бути комерційними. Так обґрунтували свою позицію представники медіагруп. Договори мали бути укладені до нового року, але їхні умови не задовольняють ні з фінансової, ні з юридичної, ні з технічної сторін, зазначають директор Союзу операторів телекомунікації Одеси Станіслав Ясиневич і директор місцевого кабельного оператора Альфа ТВ Олександр Скородумов.
Канали з рекламою йдуть до абонента. У відповідь провайдер забезпечує доставку цих каналів. Ніхто нікому не повинен платити грошей.
Умови, на яких пропонується покупка пакетів.
Умови, на яких пропонується купівля пакетів цих каналів, їх просто не можна виконати з технічної точки зору. Бо розмістити в соціальному пакеті 38 телеканалів технічно неможливо.
Одеські провайдери не домовились з 4 провідними українськими медіагрупами, в програші опинились глядачі.
Я відмовляюсь від кабельного оператора і переходжу на IPTV. Купимо приставку. Треба писати в Нацраду, в Мінстець, у Кривчастотнагляд, скрізь.
До конфлікту провайдерів і медіагруп, що зайшов в глухий кут, може долучитись національний регулятор у сфері телерадіомовлення. Ось що каже Валентин Коваль, представник Нацради з питань телебачення і радіомовлення.
Ми розуміємо, що маємо про це думати також. Це там дещо виходить за рамки наших зобов'язань просто слідкувати за тим, як виконується закон. Але що ж будемо робити?
Ірина Назарчук для Радіо Свобода.
Останки відомого українського поета і драматурга Олександра Олеся та його дружини Віри Кандиби було ексгумовано сьогодні на історичному Ольшанському цвинтарі в Празі та направлено до депозитарію до моменту, коли їхні родичі в Канаді не вирішать, де їх має бути перепоховано. Докладніше Ярослава Куцай.
На місці, де була могила Олександра Олеся, був захоронений Володимир Михайлишин, виходець з України, який донедавна доглядав за могилою письменника та сплачував за неї необхідну ренту. Поховати Михайлишина там вирішив його син і спадкоємець Роман. За словами другого секретаря посольства України у Чеській Республіці Тетяни Горупович, чеський закон дозволяє набути права власності тому, хто платить за утримання могили. Голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович каже, що ситуація породжена недостатньою з боку української держави до цієї проблеми. Раніше похованням видатних українців за кордоном опікувалися переважно громадські ініціативи чи окремі люди. Він наголошує, що після смерті цих людей ці могили здебільшого залишалися без опіки.
За наявності української держави цим мала би зайнятися українська дипломатія, яка мала би виділяти якісь кошти на збереження тих могил на місці. Ми вважаємо, що частину з цих поховань, які неможливо з різних причин зберегти на місці, треба перенести в Україну. І для цього треба створити спеціальне місце, на нашу думку, таке місце могло би бути в Києві на Лук'янівському кладовищі, де саме зараз створюється алея почесних поховань. Якраз Олександр Олець, мені здається, було б дуже добре, якби його перепоховали саме там, за умови дозволу родини.
За словами Тетяни Групович, Олеся та Кандибу, ймовірно, перепоховають, якщо не у Празі, то в Києві. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв, що уряд виділить необхідні кошти для перевезення останків українського поета Олександра Олеся до української столиці. При Міністерстві культури України планують створити спеціальну міжвідомчу комісію, яка займатиметься питаннями перепоховань видатних українців. Міністр культури Євген Нищук зазначає, що ця комісія опікуватиметься як можливим перепохованням самого Олександра Олеся, так і розробкою плану пантеону видатних українців.
Це міжвідомча комісія, яка очевидно має включати в себе представників Київської міської держадміністрації, тому що це земля, це надання землі для в рамках того, що ми з вами говоримо, так, це Міністерство юстиції, бо там багато правових чинників, так, це Міністерство закордонних справ, це Міністерство культури спільно з Інститутом національної пам'яті, тому що Інститут національної пам'яті веде певний перелік, ну не певний, а перелік особистостей, які є за кордоном.
Представники посольства та української діаспори зазначили, що безуспішно намагалися зв'язатися з Романом Михайлишиним, щоб дізнатися про причину його рішення і домовитися про альтернативу. Утім, як зауважила Тетяна Горупович, їм вдалося поговорити з іншими родичами Володимира Михайлишина. Вони переконані, що той не хотів би бути похованим на місці могили Олександра Олеся і заплатив за могилу в іншому місці. Ярослава Куцай, Радіо Свобода.
Ну, а про ширше значення творчості поета і драматурга Олександра Олеся для української літератури і культури я розмовляв із празьким мистецтвознавцем Оксаною Пеленською. І наша розмова почалася із запитання про те, як Олександр Олесь опинився в Празі і про празький період в його творчості. Оксана Пеленська.
В 1919 році він виїхав за кордон як аташе надзвичайної дипломатичної місії Української Народної Республіки в Угорщині. Але з крахом визвольних змагань і ця робота його закінчилась. Після цього він дуже коротко жив у Відні і Берліні. І в 1923 році навесні приїхав з родиною до Праги. Так розпочався його празький період, і він був дуже насиченим, але, як ми знаємо, і дуже трагічним. Тому що тут вийшли його і поетичні збірки, але саме Прага стала містом, де він дізнався про трагічну загибель свого сина Олега Ольжича.
Теж поета.
Теж поета, так.
Те, що пишуть про Олександра Олеся, що він на еміграції, коли змушений був залишити Україну, він сумував і тужив за Україною. Це якось відобразилось в його творчості, наприклад, в празькому періоді? Там?
Так, це відображене. Між іншим, це дуже гарне зауваження, тому що скільки б він не прожив, від 23-го року і понад 20 років еміграційного життя в колишній Чехословаччині, не було дня, щоб він Україну не згадував. Мені здається, що в 1929 році, це одна з найблискучіших його поезій, починається рядком «Живу і дихаю, і гину, і думки рвуться, як пташки, туди на Україну. Не було дня, щоб він про Україну не згадував. І не було дня, щоб він не вірив в те, що він в Україну повернеться. Це така надзвичайно трагічна, справді, особиста доля і творча доля. Вони дуже тісно переплелися, яка і в творчості дуже сильно відбита оця туга за Україною, так само, як і віра в те, що Україна буде вільною, незалежною. З цією думкою він жив.
Що вам от особисто подобається в творчості Олександра Олеся? Що от вам зачіпає душу, так мовити?
Мабуть, найбільше це вміння дуже точно назвати стан своєї душі і вміння висловити думку. З журбою радість обнялась. Одна з перших поезій, але наскільки точно вона, можна сказати, переслідувала поета до кінця своїх днів. Журба і радість, туга за Україною і віра в те, що все відбудеться так, якби він хотів, віра в незалежність. Є й інші вірші, наприклад, «Сміються і плачуть солов'ї». Це є теж дуже-дуже точно, десь перегукується журба і радість, плач і сміх. Це вміння надзвичайно точно кількома словами переказати внутрішній стан і глибокі почування і думки. Ну і ще мене притягує те, що незважаючи на великі труднощі, які довелось йому пережити в еміграції, зумів творити, зумів надавати допомогу іншим і брати активну участь у житті української громади в міжвоєнній Чехословаччині, всупереч всім труднощам, які спали на його долю.
Яке значення творчості Олександра Олеся от в українській літературі? Де його місце? От де ви його поставили?
Я би його поставила, мабуть, на чолі тих поетів, які знали історію своєї країни, вірили в свою країну і, звичайно, величезний поетичний дар, який йому був наданий природою. Микола Неверлей – це один зі знатців і тих, які вивчали і знав особисто Олександра Олеся. Він завжди говорив, що для мене Олександр Олесь був поетом-борцем. Мабуть, в цьому є дуже велика доля істини.
Празький мистецтвознавець Оксана Паленська про творчість поета і драматурга Олександра Олеся. Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». Крізь на заході хвиля популістських настроїв кидає виклик заведеному політичному порядкові, що ґрунтується на думці про те, що відкриті кордони і вільна торгівля є вирішальними для добробуту і розквіту. Минулий рік засвідчив, що такі настрої просунулися досить далеко. Сергій Драчук докладніше.
Політологи ще не придумали назви цьому явищу, що охоплює західний світ. Зростання ультраправих сил, зростання популістів, зростання настроїв проти звичного порядку. Все це не тільки захопило зненацька багато старих політичних партій, а й може радикально змінити соціальну і економічну політику Заходу. Професор-історик Нортумбрійського університету у Великій Британії Майкл Каллінан звертає увагу.
Мені ще не ясно, чи підтримує більшість людей відступ у питаннях відкритих кордонів чи вільної торгівлі, але громадськість розколота. Частина її вважає, ніби чинні політика глобалізму або ставлення до імміграції не спрацювали їй на користь. Тому вона й протестує біля скриньки для голосування.
Низка виборів 2017 року в Італії, Франції, Німеччині і Нідерландах створить нові поля бою, де популістські настрої зазнають нового випробування. Це створює загрозу, що Євросоюз може розпастися. Багато з популістських партій називають Брюссель загрозою для інтересів і обличчя своїх країн. Фахівець у справах політики Євросоюзу з Центру європейських політичних досліджень у Брюсселі Марко Інчерті попереджає.
Перед тим Європейським Союзом, який ми знаємо, попереду кілька небезпечних років. Головне питання, на мою думку, буде, зокрема, в тому, чи майбутній сув деяких країн у певному напрямку означатиме кінець ЄС, чи тільки вихід цих країн із Євросоюзу, який відтак зможе вижити в іншій формі чи в меншому обсязі.
У США ж спрямування, в якому піде адміністрація Трампа під її гаслом «Зробимо Америку знову великою», ще не ясне. Роза Балфур із німецького фонду Маршала США, що працює у Брюсселі, вважає.
how Trump is going to behave.
Дуже важко передбачити, як буде поводитися Трамп, і чи він дійсно має намір домагатися усього, про що він говорив у перебігу кампанії. А якщо він буде просувати лише частину своїх оголошених цілей, то які саме з них це будуть? Це у нього дуже особисте, пов'язане з його особистістю, а не з якоюсь ідеологією.
Серед найчастіше повторюваних обіцянок Трампа були обмеження нелегальної імміграції і переговори про нові торговельні угоди, що надали більше протекціонізму американській промисловості. На думку аналітиків, швидке зростання популістських сил є частково також наслідком повільного економічного видужання Заходу після фінансової кризи 2008 року.
Із часу 2008 року і світової фінансової кризи, що настала тоді, ми бачимо нездатність урядів у всьому світі принести зростання, якого очікували люди після великої рецесії чи депресії. Цього не сталося, і реакцією на це став популізм.
Populism is a reaction to those things. Каже Майкл Каленен. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Це була програма «Свобода сьогодні», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ». Вів програму Ростислав Хотин. За звукорежисерським пультом була Юлія Сейко. На все добре.